halkani waa Washington laanta af Soomaaligeed aad dibuu way si toos ah aad ugu dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna fiyowee somali.com. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay dhegeystayaal. Waa maalin Jimco ah, 20 bisha January 2023, idaacaddana caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah in ka badan 20 ciidamada dowladda Soomaaliya ah uu ku jiro taliyo ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro oo lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Galcad. Dowladdu waxay sheegtay in weerarkaasi iyadna ay ku dishay in ka badan 100 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa kaloo idin haynaa
hal haba in gogoshaanu ay ka soo baxdo in doorasho la qabto, laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan. Maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaa gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo aqalad u dhaxay.
Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kasto oo koonfur galbeed ka u abtirsado nabadda qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobeynin wiil raba yuusan ku wareerinin.
Faqadada todobaadka oo aad goordhow dhigisan doontaana iyo dalka Ukraine oo dalka galbeedka ku codsaday taangiyo degdeg ah in loo soo diro, qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhigisan doontaana marka hore kusoo dhawaada warkii. In ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro taliyo ku-xigeenkii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro ayaa lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday degmada Galcad. Dowladdu waxa ay sheegtay in weerarkaasi iyadna ay ku dishay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Ruushka iyo Shiinaha ayaa dowladtus ciidan ka samayn doona badweynta India ee xeebaha Koonfur Afrika bisha soo socota, taasi oo ah calaamad kale ee xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi Afrika ku yaala, iyadoo dagaal haatan uu ka socdo dalkaasi Ukraine iyo hubanti la'aanta maaliyadeed ee caalamiga. Ciidamada qalabka sida ee Koonfur Afrika ayaa sheegay shalay in iyaga iyo ciidamada badda Ruushka iyo Shiinahaba ay ka qayb qaadan doonaan dowladus badeed laga bilaabo 17 ilaa 27 bisha February meel ka baxsan xeebta bari ee Koonfurta Afrika ee ku dhow magaalooyinka Durban iyo Richards Bay. Dowladuskaasi ayaa dhici doona qiyaastii 1 sano iyadoo ay ka soo wareegatay duulaankii Ruushku uu ku qaaday dalkaasi Ukraine 24 bishii Febraayo, waxaana diiradda uu saari doonaa riixitaanka Ruushka iyo Shiinaha ee saameynta caalamiga iyo diidmada Koonfur Afrika in ay garab istaagto reer galbeedka oo ay xambaariso ficilada Ruushka ee Ukraine ee dalalkaasi reer galbeedku ay xambaarinayaan. Ergooyin dalalka reer galbeedka ayaa maanta u booqasho, waxaa la sheegay in ay uga bilaabato Kosovo iyo Serbia, taasi oo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda gacan ah ay ka geysan doonto dib u heshiisiin siday u dhexmari lahayd labada dhinac. Ergooyinka kala socda Mareykanka, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa la sheegay in ay kula kulmeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Kosovo Albin Kurti iyo oo la sheegay in lagu wado Belgrade-na in ay kula kulmaan madaxweyne Alexander Vučić si ay ugu wada hadlaan talaabooyinka xiga ee suurtagalka ah ee ku aadan sidii markaasi caadiga ahaydba xiriirka Serbia iyo Kosovo caadi loogu soo celin lahaa. Saraakiil kuuriyada Confreda ayaa sheegay in ugu yaraan 500 oo qof la daadguriyay kadib markii dab uu ka kacay magaalada isku raranta ah ee caasimadda ah oo ku taala meel u dhow qaar ka mid ah guryaha ugu qaalisan Seoul. Maamulka Seoul ayaa sheegay in wax dhimasho iyo dhaawac ahba aan la sheegin. Boqolaal ka tirsan shaqaalaha dabdamiska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa u gurmaday dab ka kacay tuulada la yiraahdo Gorgon. Dabkaasi ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay, balse waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaasi ay ka dhisan yihiin kartuuno iyo weliba alwaax, taasi oo keentay in guryahaas ay noqdaan kuwo u nugul dabka iyo fataadaha. Xaafadda Gorgon waxaa la aasaasay 80-aadkii si ay markaas ay u dejiyaan ama loo dejiyaba dadkii ku gurya beelay degmooyinka dakhligoodu hooseeyo intii lagu jiray horumarinta degdega ee caasimadda ka hor ciyaarihii Aasiya ee 86 Olombikada ee Seoul ee 88. Warkiina dhegeystayaal waa nagintaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in taliyo ku-xigeenka guutada danab ee Mareykanka u tababaro iyo askar looga dilay weerarka kooxda Al-Shabaab ay saaka ay ku qaaday saldhig militari uu ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galguduud. Ila madax bannaan oo v o a ay ka hesha dagaalka ayaa sheegaya in ka badan 20 askarta dowladda Soomaaliya ah in dagaalka lagu dilay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ayna sheegatay in weerarkaasi ay ku dishay 100 ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay sheegtay in dagaalka ay ku dishay ku dhowaad 160 askari oo dowladda Soomaaliya ah. Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin karaya sheegashada labada dhinac. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan toos ugu jira wariyaheena Cabdicasiis Barrow. Cabdicasiis, galab wanaagsan.
Ibrahim, fiid wanaagsan. Si wanaagsan ayaan ku maqlaa.
Waa tahay galab iyo fiid wanaagsan. Bal ka waran khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi oo la sheegayo in uu ahaa dagaal faraha lagu gubto oo qaraar.
Ibrahim, tan iyo markii dagaalkaasi uu saakay xogtiisa ay soo baxday, v o ed waxaan daba soconnay inaan helno xaqiiqada rasmiga ah waxa goobta ka dhacay. Sida wararku ay sheegayaan, dagaalka waxa uu ku bilowday qaraxyo waaweyn oo jirtooda laga maqlay meelo ka baxsan baa degmada magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ku taala bartamaha Soomaaliya. Halkaasi waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maalmo ka hor uun la wareegay deegaankaasi oo ay muddo dheer Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen. Qaraxyada kadib, wararku waxay sheegayaan in dagaal toos ah uu ka dhacay halka ay deganaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dowladda war ay soo saartay waxay ku sheegtay in 7 askari oo dagaalkaasi ay ugu dhinteen uu mid ka mid ahaa taliye xigeenkii guutada gaarka u tababaran ee Mareykanku uu carbiyey kumaandooska ah ee loo yaqaana danab ee Allah u naxariistay Gaashaanle Maxamed Xasan Maxamed Cismaan oo loo yaqaanay Xasan Suure, iyo sidoo kalena waxay sheegtay in halkaasi ay ku dishay 100 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kale, Al-Shabaab qudhooda war ay soo saareen waxay sheegeen inay dileen ilaa 160 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. Marka sheegashada labada dhinac laga yimaado, mas-uul codsaday inaan magaciisa qarinno oo dowladda ka tirsan oo gobollada dhexe jooga waxa uu noo sheegay in khasaaraha goobta ka dhacay uu aad u fara badan yahay. 14 ka mid ah ciidamadii la socotay sargaalka lagu magacaabo gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan ee halkaas ku dhinteen tirada dhimashadana lagu qiyaasi karo boo yiri sidoo hadalka uu dhigay maadaama uu ka madax bannaan yahay dhacyadii kale ee kala sheeganayay ilaa 25 dhimashadu inay gaarayso ilaahasi aan la hadalnaa islaamayaan marka xaaladdu iminku waa ay degan tahay laakiin dagaalku waxa uu ahaa mid xoogan oo farax looga gubtay oo qaraxyo ku bilowday baahinow markii dambana gacanta la isku xiray
waa gartay taliyo ku xigeenka isagu dhintay ciidamada danab qof nuucee ayuu ahaa
Allah u naxariisto gaashaanle Xasan Maxamed Cismaan Xasan Suure waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah firfircoon ka dhex muuqda ciidamada dowladda Soomaaliya dhowr jeer ka soo muuqday isagoo hogaaminaya howlgallo dagaal oo ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalka ku yaala sida gobolka lagu magacaabo Mudug, Galgaduud, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool oo dhammaan ciidamada danab howlgalla ay ka fuliyeen oo Al-Shabaab ka dhanaha uu ku hogaaminayay waxa uu ahaa sargaal si weyn looga dhex yaqaanay ciidamada dowladda Soomaaliya nin dhalinyaro ah oo dalka wax ku bartay kadibna go'aansaday inuu ciidamada ku biiro ilaa iyo darajada gaashaanlana ka gaaray marka aad baa loo yaqaanay dadkii yaqaanay oo aan la hadalna waxay noo tilmaameen inuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan oo saraakiisha indhaha ay ku hayeen bulshada Soomaaliyeed ka mid ah marka aad baa loo yaqaanay Ibrahimow wuxuu ahaa nin furfuran dabeecad wanaagsan dadka Soomaaliyeedna ay aad u garanayeen taasina waxay keentay markay dhimashadiisa soo baxdaba in aad looga hadlo oo baraha bulshada si weyn looga hadlo oo shicibka iyo madaxduba ay si isku mid ah Xasan Suure Allah u naxariistay ay uga tacsiyeeyeen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh oo hadlay oo qoraal uu soo saaray waxa uu tilmaamay in geerida Xasan ay astaan u noqon doonto guulaha ciidamada Soomaaliya ay gaarayaan sidoo kalena ay jiraan dhalinyaro Xasan oo kale ah oo weli u taagan in qaranka Soomaaliya ay difaacaan dagaaladan ay sii wadaan waxa uu yidhi dhimashada Xasan ma noqon doonto mid niyad jabisa howlgalka Al-Shabaab ka dhan ee dowladda ku jirta
waa gartay weerarkaasi kooxda Al-Shabaab ay soo qaaday iyo iskacaabinta ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay kala hortageen saldhigaasi ma jira wax shacaba oo dhibaato kasoo gaartay
inta aan xogta hayno weli nalooma sheegin cid fayada oo wax ku noqotay wayse jiri kartaa Ibrahimow maadaama goobta lagu dagaalama qaraxyo ay ku bilowdeen kadibna khisaas toosa ay goobta isku bedeshay laakiin khasaaraha dowladdu ay sheegtay iyo kan shabaabku ay sheeganayaan mid aan ahayn ayaa hadda soo baxaya oo ilaaha ka madax bannaan labada dhinacba ay xaqiijinayaan weli waxay u baahan tahay in xogtan la sii ogaado maadaama goobta ay dhowr maalmood ka hor un dowladda Soomaaliya ay la wareegtay ciidamadeeda shabaabkuna ay 10 iyo dhowr sano ka talinayeen oo ciidamada dowladda iminka ay qabsadeen maalmo ka hor gacantana ay ku hayeen dad fara badan deegaanka lama xaqiijinay joogeen laakiin PO ma xaqiijin karto cid rayada inay halkaasi wax ku noqoto laakiin khasaar xoog leh oo dhimasho ah ayaa halkaasi ka dhacay
aad iyo aad ayaad u maasan tahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena nooga soo warrama magaalada Muqdisho oo Cabdicasiis Barre halkaad weli nagala socotaana waa Washington dowladda Ukraine ayaa waxa ay ku boorisay xulufadeeda galbeedka in ay markaasi ay u soo diraan tangiyo hase yeeshee dhegeystayaal warbixintaasi waa inoo dambaysa hase yeeshee faaqdaada toddobaadka ayaan markana idiin soo hormarinayaa وكان مختار محمد عطوش
كلانتي وناكسن دغي استيال كمسو دوادة برنامج كفاقدات تدوباتك او مانتا اذن كغي ايمانا يمغالا ببايدابو اي حرونت قبل كباي muddooyin kii ugu dambeeyay koonfur galbeed waxa ka jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay maamulka koonfur galbeed iyo siyaasiinta mucaaradka khilaafka wuxuu salka ku hayay muddo kordhin baarlamaanka koonfur galbeed uu sameeyay oo maamulka koonfur galbeed uu ku doodayo in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka 23 bishii hore ee December magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal muddo saacado socday oo u dhaxeeyay maamulka iyo mucaaradka gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa hore u ilaamiyay shir dib u heshiisiin oo haatan ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Barnaamijka faaqidada toddobaadka waxaan ku fiirineynaa shirka dib u heshiisiinta Baydhabo ka furmay iyo natiijada laga filan karo. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya barnaamijka Xasan Abshir Maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaagga, iyo sidoo kale waxaa nagala qayb galaya Maxamed Salaad Sheekh Cabdulaahi Xayow oo ah la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, iyo Maxamed Cali Turuturu oo isaguna ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed. Waxaan gudagelaynaa barnaamijka. Ugu horreyntii waxaan hadalka siiyey Maxamed Salaad Sheekh Cabdulaahi Xayow oo isagu ah la taliyaha dhanka arrimaha saxaafadda madaxweynaha Koonfur Galbeed. Xayow, sideed u aragtaa shirka dib u heshiisiinta ee Baydhabo ka furmay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Atooshow, waa salaaman tahay adiga iyo idaacadda V O A. Shirka dib u heshiisiinta ka furmay magaalada Baydhabo ee reer Koonfur Galbeed waxaan u arkaa shir muxuu ahaa guul ku dhammaan doona, haddana guul ku socda, isfahan iyo wada hadal fiican ku socda, dad dhul islale, dad wax islale, dad muxuu ahaa dalkan dee muxuu ahaa ka wada damqanaya, dad gurigii lahaa waxyaro maandhaaf hadday yimaadeen kulli ka wada damqanaya oo isku yimid oo xasaasin iyo wada hadal ku jira, oo hadee dowladdii federaalka iyo gudoomiyaheedii baarlamaanka iyo madaxweynihiina xataa ay soo gurmadeenayan xildhibaano iyo wasiiro dhammaantood ay joogaan arrin marka dad ahlulxalli walcaqdi ay isugu yimaadeen oo xal fiican ku dhammaanaysa oo markan kadib gebagabada ayaanu arkaa.
Waa tahay in waad mahadsan tahay Xayow. Markana waxaan siinayaa Maxamed Cali Turuturu.
Walaalkay, horta shirka intaanan u imaan waxaan rabnaa horta shirka inaan ka hor aan aadno, sababtoo ah shirka waxa caqabada yimid kadib baa shirka gudoomiyaha uu ku dhawaaqay. Shirkan dabcan dadku iskuma haystaan xoolo, dadku iskuma haystaan beero, iskuma haystaan laba qabaailo isdirirsan oo la heshiisiinaya ina meeshaan ma joogto. Dabcan siyaasad iyo kala aragtay duwanaansho ayaa meesha taalla. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Afsigaan waqtigiisa sharciyada ahaa ee qaanuunku u ogolaa, waqtigiisa markuu ka dhammaaday, dadkii de stakeholderada ahaa ee madaxweynta Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed ee doorashadu daneynayay dhammaantood waxay soo jeediyeen, maadaama waqtigu uu dhammaaday, inuu madaxweynaha doorashada qabto, doorashada waqtigeeda uu ku qabto. Hay'adaha madaxweynaha waa ka dhiga adeegay xildhibaanadii golahii wakiilada ee Koonfur Galbeed, iyagana fursadoodii iyo in la dhageysto waa la diiday, oo baarlamaanka wuxuu noqday mid isagu u afduuban oo dee albaabada isugu laaban. Muddo sanad ah baarlamaanku wuxuu ahaa mid xirnaa. Dabcan dalkan sideedaba taariikhda Soomaalidu waxaa la rabaa in wax laga barto, sideedaba waa tagti iyo timaado mid maxaa ugu dambeeyey haddii la yiraahdana kan la sii siday farmaajo ayaa dalkan isku dayay inuu xog ku haysto, waa ay suuragal weysay. Cabdicasiisna suuragal uma noqonayso inuu dalkan xog ku haysto. Waxa ugu muhiimsan ee arrimo dib u heshiisiintan uu gudoomiyaha isku dayay, madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo xoojiyey ee halkan loo yimi, ee dadku isku socodkooda iyo xoriyadooda weli la la'yahay, waxaa la rabaa in gogoshaanu ay kasoo baxdo in doorasho la qabto. Laakiin Cabdicasiis marna raalli kama ahan, maalin kasta iyo daqiiqad kasta wuxuu isku dayaya gogoshaan inuu baajiyo oo dadka maxaa la yiraahdaa oo carqalad u dhexdhigo.
Turuturu, waa kusoo laabanaynaa. Markana waxaan siinayaa Xasan Abshir.
Waad mahadsan tahay saaxiibkii Atoosh iyo V O A iyo dhammaan waxaan salaamayaa shaqaalaha V O A. Marka hore, marka xigta waxaan leeyahay shirka dib u heshiisiinta, aniga waxaan ka mid ahay wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Waxaan ka mid ahay dadkii oo 12 December soo raacay gudoomiyaha golaha shacabka oo tegay gobolka Bakoor ee degmada Xudur, kadibna soo maray gobolka Bay ee xarunta gumargaalka ee maamulka gobolka Koonfur Galbeed. Waxaan leeyahay meeshaas dib u heshiisiinta laga furay ee gudoomiyaha golaha shacabka hogaaminayo waa dad walaalo ah oo ishaysta siyaasadda, isku haysta deegaanka kasoo wada jeeda, oo qaarna horey usoo maamuleen maamulka, qaarna oo dowladda federaalka hore ay ka tirsanaayeen, siyaasiyiin soo sare ku jirto. Sababta loo dhigay dadka walaalaha ah oo ehelka ah oo isku haysa siyaasad in lagu heshiiyo, waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in heshiiskaas miridhal uu kasoo baxo sida looga talagalayna uu ku socdaa. Shirka waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Golashan way furan tahay, guddiga loo xisaareen aad bay u socdaan ayagana waan ugu mahadinayna sidoo wanaagsan ay hawsha wadaan
waan mahadsantahay aan xasan afshiru bar sirxayo khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed shirkan dib u heshiisii tahay ta furmay ma yahay mid soo afjari kara
aad sabab waxa weeye dalka dadka la heshiisiinayo waa dad isku dan ah dalka wada leh isku dan ah waxa lagu heshiinayo lagu dagaashanayayna ma aha dhaqan ma aha oo qabiil iyo dad isdilay iyo waro iyo beero la kala haysto iyo dhul iyo geel la kala qaaday ma aha waa siyaasad siyaasaduna dadka siyaasiyiinta ah nimba doc buu ka eegay xagalku ka istaagay maana ninkan xagal buu ka istaagay hadii la sukeeno leeyo warheen dhahay sida ma ahan seen yalla sidii baa lagu jiraa sidii la yeeli lahaana waa soo dhowdahay waana la isku raacayaa iyadoon waxba hadda barbaleem iyo dhib kale iyo waxba aan jirin waxay ku dhamaan doontaa guul iyo sharaf ay ku dhamaan doontaa hadii ilaahay
turtur waad maqlaysaa Professor Xayow khilaafaadkan siyaasadeed ee ka jira Koonfur Galbeed shirkan dib u heshiisiinta ee furmay musoo afjiri karaa
walaalkaygiiyo sababta aan u muujinayo dhiilo sababta aan u muujinayo xal yaraada inay caqabad badan jirto waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda shalay ee darad markuu ku dhawaaqay oo shirki uu furay oo dib u heshiisiinta dib loo furay wixii laga hadlay madaxweynaha uu sheegay hal xabal lagama soo qaadin shalay magaalada waxaa ka dhacay carqalad ciidamadii madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa waxay weeraray ciidamo kale dadkii xaafadahooda joogaa weli la weeraraya magaalada isku socodkeeda iyo xurriyad ma jirto dabcan siyaasiyiintii ma samayn karaan maxaa la yiraahdaa isdhexgal bulsho ma samayn karaan dhaqdhaqaaq ma jiro meel kasta waxaa jooga ciidamadii ka amar qaadanaya cabdicasiis oo ciidamadii localka ahaa ciidamadii federaalka inta badan madaxweynaha waa la hadlay waxbay isku dayeen inay wax un maxaa la yiraahdaa dhaqdhaqaaqa iyo carqaladaha ay joojiyaan ha yeeshee weli waxaa jiro dad aanan u dhegan nugleyn oo weliba xaalado maxaa la yiraahdaa amarro khilaafsanna meel kale kasoo dheeganaya kuwaasi ayaa weli waxay wadaan inuusan shirkan hore uusan u soconin taas ayaa muujinaysa markay inuusan shirkan noqon karin mid lagu guuleysto
haye xasan afshir shirkan dib u heshiisiinta ma soo afjari karaa khilaafaadkan jira
ha dabcan beero lisma haysto waxa lisku haysto waa siyaasad iyo arrimo oo farsamo maamul weligiisa hadii meelki jiro uu hogo dhalil waa yeelan karaa farsamo wanaagna waa yeelan karaa annaga shaqada meesha u joogno oo aan u imaanay inaan dadka walaalaha heshiisiino sadow wanaagsan oo ay fariisoo diinteen islaamka suuban ay aan ku heshiisiino oo wixii dhibaato ka dhacdhacayna aan dhameyno dhibaato kalena aysan ka dhicin waxa meesha u joognana waa intaas waxaan leenahay dadka kale oo raba ama wax tabanayaan waa inay u hoggaansamaan shirkad dib u heshiisiinta oo guddoomiyaha golaha shacabku hoggaaminayo oo shaqadeedii maanta hataa aan magaalada wareegayna oo meelihii dhibaatada ka dhacday iyo meelaha idin kala joogeen aan tagnay idimadii joogeen waxaan ula hadlayn si wanaagsan oo sharaf badan oo karaam badan oo wadaniyad iyo ixtiraam iyo mas-uuliyad ay ku dheehantahayaan ay naga hadleen iyagana anagana waa la hadalnay si wanaagsan baa ula hadalnay guddoomiyaha waa wuxuu ahaa dadka magaalada odayga asagaa hoggaaminayay guddoomiyaha asagaa hoggaaminayay iyagana waa soo fahmay waxaan leenahay dhinac walba labada dhinac waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay ku heshiiyaan wixii yaala dhexdooda yaalana si walaalnimo ah ixtiraam iyo dadnimo iyo sharaf ay ku dheehantahayna ay ugu wada hadlaan
Professor Xayow waad arkaysaa laba xagal ayay kala taagan yihiin siyaasiyiinta Koonfur Galbeed taasoo kale ah doorasho in la aado iyo in baarlamaanka Koonfur Galbeed iswaafajin u sameeyey marka sidee la isugu soo dhawaan karaa oo labada dhinac la isugu soo dhawayn karaa
haddii waxa dhan oo la isku keenayo oo aan leenahay waa isku soo dhawaanayaan oo la isku hayaa horta waa intaas sidaan kuu sheegay dhaqan kale la iskuma hayo wax kale isku wax yar oo dhacay oo haddii muran iyo qaylo iyo wax dhacaan wax yar oo dhacay waa la arkaa intaasna waa la afjarayaa dhaqan iyo xeer iyo si loo afjaray leedahay cuqaasheedii dadkeedii odayaasheedina way joogaan wayna ku jiraan way dhamaynayaan inta kaloo siyaasadana ayadana dhinacyada laga fadhiya goonyaha laga fadhiya waa la isu ifinaya waa la isu farta la isugu fiiqaya waana lagu heshiinaya waa dhammaanaysaa haddee waxaa jira qofkii rabay inaysan dhammaanin oon guul arrintaasu noqonin oo Koonfur Galbeed balaaya ka dhacdo magaaladana laga kala carodo oo muxuu ahaa jin kale hadda uu qabsado ciddii rabtay cid waxa weeye caqli shaydaan rabtay weeye taas dhici mayso la heli maayo qof kasta oo Koonfur Galbeed ku aftirsada maqaam kasta uu leeyahay iyo tabardarri kasta uu leeyahay iyo tabar kasta uu leeyahay dawladda koonfur galbeed waxa ka go'an horeyn waa u sheegnay madaxweynahaana oo muxuu arintaas waa ka dhawaajiyay waan cilmi waan ku celcelinayna cidii ba aan buur haynin oo dadkaas in lagu kala carar rabin oo wax tabanaysa walaal fariisanaaya qof kastana waa laga daweynaya hayraatay habnaato nin kasta wuxuu u qabo oo uu ku daabowaya diyaar ay la tahay koonfur galbeed dawladdeed marka marna anagu ma soo dhaweynayno wax dalkan lagu kala cararay ma soo dhaweynayno wax qobay iyo dulli keenay waxaan soo dhaweynayna arinta dib u heshiisiinta reer koonfur galbeed ee gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay madaxweynaha federaalka uu soo dhaweeyay uu daahfuray madaxweynaha dowladda koonfur galbeed uu soo dhaweeyay annagu taasaa naga go'an waana naga caddahay wax la sheegsheegeena waayba caddahay waana soo dhaweynayna annagaa martigelinayna annagaa gogol u ah annagaa furaheedii xiraheedii ah annagaan ogol markastaba
turturum ku muuqata in labada dhinac ay isku soo dhawaan karaan maadaama laba xagal oo kala fog ay taagan yihiin
shirkaan hal natiijo keliya inuu ka soo baxa annaga rajaynaynaa madaxweyne jamhuuriyadda uu ugu sarreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe laba hal ajenda unbaan ka rabnaa annaga waxaan rabnaa dastuura dalkan yaalla kii federaalka iyo sii dowlad goboleedka koonfur galbeedba labadaba waxay sharciyadda muujinayaan in muddo 4 sano ah laysu hortay wixii intaa ka badan annaga waxaan u naqaanaa sharci darro qaanuunka oo lagu xadgudbo taasina waxay muujinaya haddii qaanuunka lagu xadgudbo qofka hadday sharciyadda ka dhabaato uu qaaninku ku xadgudbo qof kasta oo muwaadin ah wuxuu xaq u leeyahay sharciga inuu gacanta isku qaato haddii qof kasta uu sharciga gacanta isku qaato dowladnimadan ay meesha ka baxdo waxay ceebteeda ku dhacaysaa qofkii ogolaan waayey in nidaamka iyo xukunka uu ku wareejiyo si nabad ah dabcan madaxweynaha waa inuu doorasho gala doorashada hadduu ku guuleystana waxaan diyaar unahay sidii shalay aan ula shaqeynana ula shaqeyn sharciyadda aan aaminsanna waxaa waaye doorasho haddii doorasho la heli waayo marnaba ma aqbali karno 1 sano oo sharciga lagu tunto oo gunnimo aan qaadano ma yeelayno 10 sano oo aan u rafaadsanaano ayaan ka dooranayna
xasan bashirow natiijada laga filan karo shirkan dib u heshiisiinta maxay noqon kartaa
waxaa ka mid ah magaaladan shalay dad badana sheeganayaan inaysan imaan karin waxaan isku daynay inaan sameyno inay yimaadaan nambarku waa imaadeen dadka waxay sheegayaan inay waxyaabo dhaliilo badan ay tabanayaan bani aadan waa dhaliil waa iska dhici kartaa hadda waxaan ku jirnaa sida dhaliilooyinka ay sheegeen oo lagu dijin lahaa caqabada kale oo hadda jirto oo culayskeeda iska leh ama hadda naga hortimid maan arag qalad waa iska dhici karaa aadana waa dad bani aadanka meel joogo waaye laakiin qaladaadka hadda jiro aan aragnay waa kursigaas oo ay qolada walaalaha ay leeyihiin waa kursigaas waqtigiisu waa dhammaaday doorashada galeyna iyo walaalkeena abdiasiis oo asagana u dhahay shalay 1 sano la igu daray 1 sano lay marka taasna waxay u baahan tahay oday ku dhex jira oo shaqadaas daadiya ay u baahanayaan odaygani waa u joogayo waa guddoomiyaha golaha shacabka waa shaqada midowe waxaan leeyahay nin walba wuxuu gaaray horta waxaan leeyahay inta ku dhimantay in Ilaahay ha u naxariiso inta dhaawacan Ilaahay ha u booqdayo inta kala dhiman oo wada hadalka oo hadda furmayn waxaan labada dhinac ugu baaqayaa si wanaagsan ay gulush u galaan cafiskan ay badiyaan tabashadan ay yaraayaan kii wax laga tabanayaan oo wax laga tabanayo uu iska yareeyo koo waxa tabanayaan ay sameeyaan ayagana tabashadooda inay yareeyaan wax loo socdana ay tahay horumar iyo wanaag waayo inta yaro dhiman oo isku haystan waxaan ku rajaynahay inay si degdeg ah u dhamaadaan
waad mahadsantahay abshirow brofeser xayow wada hadalka hadda socda ma soo afjari karaa khilaafaadkii u dhexeeyey siyaasiyiinta koonfur galbeed
wax laisku ogol yahay reer koonfur galbeed ay ku tashadeen ilaahay iyo malaa'igtiisana ay markhaati ka yihiin reer koonfur galbeedna ay ku tashadeen midigta isku salaameen oo la marxabeeyey hadday noqoto berri sudax doorasho la qabto iyo hadday noqoto 10 sano kadib hadda ha laga dhiga hadday yidhaahdaan wixii qoon ahaana waa lasoo dhamaynayaa waana lagu jiraayo gogashii baa fisan oo loo fadhiyaa oo la furay oo jamhuurtii soomaaliyeed ee markhaati ka tahay oo wada fadhida waxay ku dhammaanaysaa marka haddaan xumaan laga rabin way iska caddahay inay wanaag ku dhammaanayso inay wanaag ku socoto in wax kastaba bartooda loogu tago lagu daminayo wixii halaysan dhan oona la daweynayo dowladda koonfur galbeed horey u ballanqaaday haddana diyaar baan la nahay mana aan hadda ka dhagajigayne waa arrin aan u taagannahay oo aan leenahay welcome nin kastoo walaal ahow oo wax qoonsanow dibadda ha joogtid diyaara soo raa welcome nin kastoo soo dhowow welcome wax kastoo aad rabto soo dhowow ama hal qof kuma jiro waxaan ku jirin jiritaanka dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo diinta qof diidan bataatan ba aan ogoleyn ba in la heshiyo kaas waxaan leenahay kabtaada kuma qabato ban meel la yiraahdo carafo oo janno iyo naar dhexdooda gurigaaga meesha weeye aad
hayo turuturo
dabcan hadalku dadku hadday wada hadlaana wax waa dhamaan karaan laakiin ha yeeshee hadday qofka moogtahay dhago laab u dulaylaa la rabaa haddii isan qofku wax kale isan u muuqan oo keliya ay u muuqato inuu xoog iyo xasarad wax ku doono de qofka si kastoo ula hadashid xigmaddii soomaaliyeed ee hayda ku hortaala 114 quraanka aqaana yaa ka akhrisanaya dilku dhaw de meesha waxba ku ciyaalaan dabcan dadku hadday noqdaan kuwa dhagahooda laabta u duleela nabadgelyana waa la heli karaa doorashana waa la qaban karaa waana la isqancin karaa laakiin haddii ba ay noqoto maxaa la yiraahdaa dowladnimada waa dowladnimo oo de qofku haduu isaga powerka joogu isagu un dowladnimada ay ku kooban tahay oo uusan dadka kale dhageysanaynin dadka kale uusan fursad siinaynin annaga qaraacarna microfona wadana waa hadleyna hub ma wadano laakiin ninkii hubka watay ee xukunka joogay markii lala hadlaba dee qori soo qaadanaya oo dadkii dilaya dadku xeraaya dadkii de maxaa la yiraahdaa jujubaya kuwii kalena isku dayay maxaa la yiraahdaa xoriyadooda safarka inuusan uga ogolaanin oo dalkii aan la imaan kuwii gudaha ku jira aanan bixi karin de dabcan taasi waxay noqonaysaa qofkaasi ma ogtahay nina meel u caddahay meel ka madow baa leeyahay baarlamaankaasaan annagu ku qanacsannahay fursadtaasi golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed hoolkooda ha galaan fursad ha la siiyo gudoomiyahoodii sanadka ka maqan ha doortaan
waa tahay tortur oo kusoo labanaya xasan ashir natiijada shirkan dib u heshiisiinta laga filan kara muxuu yahay
natiijada laga filan karo waxay noqon kartaa in shirka lagu heshiiyo oo fiisa koowaad uu noqdo dhibaatada dhacday 23 December inay dhacdo maanta naftarkeedii dhacdadii shalay la sheegay inay ka dhacday gurigii oo ayaan dhibeed lagu dagaalamay oo laga wareejiyey qoladii qabsatay hubkii la qaatay maanta waa la soo celiyey oo annaga goobjoog ka ahay gudoomiyaha golaha shacabka soo celiyey nabadgelyada maanta waaba la bilaabay in wixii la qaatay dib laisku soo celiyo waxay ka mid tahay natiijada oo sugeyna oo dadka inay wada ogolaadaan ama ay sugaan wixii go-aamaha soo baxo natiijada kale laga filan karo waa meeshaan koox hadda joogii koo soo socdaba waa reer koonfur galbeed waa madaxweynihii stateka haddi kuraasyo kale laisuma haysto reero kale isma haystaan qabaa'ili kale isma haystaan doorashada ha la qabto iyo qaabkee loo qabanaya taasna waa farsamo go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha golaha shacabka labadaba way joogaan madaxweyne hataa dhowrka maalmood uu joogay wuxuu u joogaa nabad shay shaqadaas ay natiijo fiican ugu soo baxdo marba waxaan leeyahay natiijada ka soo baxda shirka waa in uu loo hoggaansamo walaalahayna waxaan leeyahay uu hoggaansama
waa tahay professor xayow muranka taagan wuxuu kusoo beegmayaa xilli dagaal lagula jiro kooxda al-shabaab soomaha booneyn inta aada ku mashquuli lahaydeen khilaaf siyaasadeed inaad iskaashataan oo aada ka shaqaysaan sidii deegaanada koonfur galbeed loo xurayn lahaa
maanta dalkan wuxuu u socdaa dagaal al-shabaab in lala aado oo dalkan la xureeya loo socdaa waxaan dhan isku danna dadku way yihiin musharaxiinta mucaaradka ah waxay la dan yihiin dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdiasiis u sareeyo iyo musharaxiintu waa isku dad waa isku dal waa isku dan waa isku mid waxa kan u roona kan u roon waxa aniga ii roon baa adiga ku roon meesha marka mucaaradka iyo siiqada la isticmaalayo iyo muxaafid iyo marka la isticmaalayo waa marka ra'yiga laisku hayo ra'yigii haddiiba loo fariistay oo loo la gorfeynaayo xal buu ku dhammaanayaa wuu ku dhammaanayaa wuu ku dhammaanayaa soomaali geeri jinka bootagma haluulisho mille soomaali shabaab hasku mootiyo hayd haddaanan shabaab la dagaalamin yaa dagaalamaya annagaa dagaalamayna soomaa annagu ma dagaalamayno wixii naga dhacay hadda kahoroo shaydaan maalin sameeyeyna muxuu cid raalli ku cid kale ma jirto allah cafa allahu camaa salaf dagaal baa la wada aadi doonaa reer koonfur galbeed oo hoggaansan oo isla socda mucaarad iyo muxaafidba dagaal bay aadi doonaan waxaa weeye tafaa'ulka xasniga ah ayaa fiican ilaahay xadiisulqudsigii wuxuu yidhi aniga addoonkayga meladiisa baan ahay laa taqnadu min raxmat illah marka haddee ninkii ibliis la dhihi jiray ayaa nool ibliisna haddee waxaa weeye wuxuu rabaa in dalkan lagu kala tago in la baaba'o in ummaddan ay qaxdo ganacsigan baaba'o horumarkaani wanaagga la joogo la baaba'o annagoo dhan naga noqono nabadda inaan qabanno ayaa noo roon mucaaradkana inuu biyihiisa qabow cabaa u roon muxaafidkan inuu caba haddii la diido soomaha adeera dowladnimada soomaaliya oo meeshaan joogto waxaa waajib taagan dowladnimadaas
in la difaaco ayaa muhiim ah. Anaga marka kelmadda aan ku taaganahay waxay tahay inaan intaas inayna dhicin, intaas inayna dhicin waa ku dhimanayna, waa difaacayna 10 sano 10 qarni haddii kadib taariikhda inay noqotaan rabna. Ma aqbalayno in dadkan la barakiciyo, ma aqbalayno in dadkan la guuriyo. Waxaan leenahay nin kasto oo Koonfur Galbeed ka abtirsado nabada qaado yuusan ku wareerinin wiil wax yar loo sheegay, yuusan ku wareerinin wiil damcay damac uusan hadda gaarin, yuusan ku wareerinin waxaan suuroobaynin wiil raba yuusan ku wareerinin. Dalkaas madaxweyne hal qof baan ka noqon doon. Hadda Cabdiciis baa ku fadhiya, berina waxaa ku fariisan doona nin kale, Shaleyni Sharif Xasan baa ku fariistay, muwaatilka bitilka ninba maalintiisa wey. Laakiin waxaa xaaraan ah, waxaa reeban in ummadda la iska horgeeyo la yiraahdo dagaal baa la gelayaa, in ummadda la iska horgeeyo waa ansixinay iyo ma ansixinin in la yiraahdo reeban.
Turuturu ma aaminsan tahay in la iskaashado oo laga shaqeeyo sidii deegaanada Koonfur Galbeed Shabaab looga horeyn lahaa?
Dabcan dagaalka Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyaddan waa ku dhawaaqay, dagaalkana weligiis waa uu socday, laakiin Koonfur Galbeed maalinna kama uusan dhaqaaqin. Sababtana waa kuu sheegaya, maalintii uu xukunkan imaanayay Shabaab magaaladan waxay u jireen 30 kilomitir ilaa 40 kilomitir. Shalayna isaga ayaa isku markaati furay, afkiisa ayuu ka sheegay magaalada dhexdeeda inaan isku socon karin, 5 kilomitir joogaan. Dabcan wuxuu kusoo kordhiyay maalinna tuulo ma uusan xorayn 4 sano uu xukunka joogay. Hadda uu 1 sano rabo inuu xukunka joogana muxuu xorayn karaa? Dabcan waxaa u tashanaya Shabaabka Koonfur Galbeed jooga iyo shabaabka Soomaaliyeed jooga, dadka Soomaaliyeedna u tashanayaan, reer Koonfur Galbeedna waxay diyaar u yihiin inay iska kiciyaan. Ha yeeshee haddii dib uu caqabad ku yahay, inshaallah lama diriri karo. Dabcan shabaab diyaar loo yahay in lala diriro, laakiin Cabdiciis waa inuu dadka ka hor dhexda.
Qayy Xasan Afshirow,
arrintaas waa abni. Arrinta amnigeena waxaa u deynaynaa qolada abniga u deynaynaa. Taas madaxweynihii federaalka Soomaaliya u taagan waa wax oo shaqsiyaad gaar looga rabo ama ay u diidi karaan male. Natiijadaas waxaan leeyahay, waxaan u deynaynaa mas-uuliyadda abniga u deynaynaa. Waa lagu qasban yahay, waaba lagu dhawaaqayba, ku dhawaaqays kala madhin dagaalka waaba la galayba. In la xoreeyo waddanka ama shaqada dagaalka la galan waaba qasab.
Laa shukran ay waajib.
Ugu dambeyntii marka si shirkan dib u heshiisinta uu guuleysto, dagaal uusan halkan uga dhicin, Koonfur Galbeedna dowladnimadeeda aysan u burburin, maxaa xalka ku jira?
Xalku wuxuu ku jiraa nin kasto in wada hadalkaas iyo dib u heshiisiintaas la taageero. Waa ku mahadsan cid kasta markii Sheekh Aadan Madoobe uu yiri muxuu ahaa dib u heshiisiin mucaaradan waa taageereen, dowladda federaalku waa taageertay, beesha caalamku waa taageertay, dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdiciis uu horeeyna waa la taageeray soo ma. Taageeradii baan ku taaganahay, ayadii baan soo dhaweynay, gogoshii baan fidinay, amnigeedan sugaynaa, biyahan u dhaaminaynaa, bunkaan u dubaynaa, madaxweynihii baan martino ah, guddoomihii baarlamaanka martino ah, dowladdii baan martino ah. Intaasoo dhan baan muxuu ahaa baxnaanin inaan la dul joognaa, oo muxuu ahaa habeen iyo maalin aan u bundubayna. Maxaan u yeelaynaa in nabaddii la helo la waaro. Waa mahadsan yihiin danamanka walaalaheya oo mucaaradka ah, aad bay u mahadsan yihiin. Waa aqbaleen, waa yimaadeen, tabasheer haji jirto, laakiin markii dambe waa la soo yimid, gogoshii soo galeen. Sideedana adiga munaafaqnimada ugu xun waxaa waaye qofka markii muslim isdagaalay ay inta isu yimaadaan gogol isla galaan, markaas kadib tamaniya in dagaalkiisa gogoshaas uu kala kaco oo shaydaan meesha ka adeegto. Tan ma dhacayso, waa la soo yimid, waa la heshiinayaa, ayan kaana wixii la doonaa lagu heshiiyo, waa la heshiinayaa. Guulana dhacaysa, Koonfur Galbeedna caafimaad ay qabtaa, mana barakacayso, xamarna aadi mayso, shabaabna aadi mayso, waa iska riixaysaa, shabaab bay xoreynaysaa, degmooyinkii iyo maamul wanaag iyo horbaa loo fidayaa, horaan loo soconayaa. Horey horey
waa maasanta xiyow. Ugu dambeyntii Turuturu, si dib u heshiisiintan ay u guulaysato, maxaad xalku u aragtaa?
Annaga xalku waxaan u aragnaa in doorasho la qabto, xal kale oo halkan yaalla ma laha. Doorasho in la qabto, doorashada haddii la qabtana sideedana dal haddaa aragtid inuu burburaa, wuxuu ka burburaa xukunka la isku dejiyay. Southwestii Koonfur Galbeed saddexdan gobol ee Koonfur Galbeed ay ka kooban tahay, waqti waxay soo martay aad iyo aad u adag, dowladnimo xumay soo martay. Dabcan federalism-ku waxyaabaha laga faa'iiday waxaa waaye in saddexdan gobol dowlad ay noqdaan, ay iyagu isku tashadaan. Maanta maalin ka horreysa oo xukunka la isku qabsadayna ma jirto. Dabcan taariikhda Soomaaliyeed haddii dib loo fiiriyo, ninba xukunku isku dejiyey oo ahaa nin la yiraahdo Maxamed Siyaad Barre, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay isku dayey inuu dalkan qabsado, dalkan wixii ka dhacay waa la ogaa. Ha yeeshee hadda haduu Cabdiciis isku dhejiyana, dalkan nin kastoo waxay noqonaysaa tuuladiisa inuu ku noqdo tuuladiisa oo xukuma.
meeshan shirkan halka kaliyo kasoo bixi kara waa inuu noqdaa doorasho 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 halka lama noomayaan.
Xasan Ashir, adigana halka sidee u aragtaa?
Waxaan halka u arkayaa laba dhinac inay sameeyaan tanaasulad, inay sameeyaan ay u turaan dalkoodi iyo dadkooda ay u turaan. Meeshaana waxaa ka taagan abaaro fara badan iyo barakacyaal fara badan baa ka taagan. Waxaa la isku raacay inay degan yihiin ilaa 700 kun oo goos oo barakacyaal ah oo ka yimid gobolada kale oo la dariska ah gobolka Bay, waa inay u turaan dadkaas masaakiinta ah. Waxbaan haysin, waf u muuqanaysan jirin, haddana shaqadooda lagu jirin oo ayagana ma ku jiraan dibishiishiinta iyo dadkaas wax loo qaban kara. Wadahadalka hadda ma ku jiro, wadahadalka wuxuu ku jiraa kursigaas madaxweynaha. Waqtigu wuu dhamaaday iyo ma dhammaanin iyo waxbaa ii dhiman inshalla hal sana lagu daray laisku haysto. Ay doodu ku jirta ma ahan wax qabasho oo dadkaasi dhaafkee wax loo qaban kara shirka kamid ma aha. Dibishiishiisna si aan u dhicin dadkaas degan oo dushooda loogu dagaalamin, habadna loogu ridin biila-aanta iyo gaajada ay haystaan, kuwa dhirgan oo dhaqaale haysta ama magac haysta ama meel kasta itagi karaan ama baastaboora janeer haystaan ama banaanka adi karaan mise guda haystaan mise orod diyaarad raaci kara, in dushooda aysan ku dagaalamin. Anaga midda oo muhiim noo ah shirkan in diwashiinta ay maro dhasho, in dadkaas meesha degan oo qahootiga ah masaakiinta dushooda lagu dagaalamin.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa barnaamijka marti igu ahaa Xasan Afshir Maxamed, la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaaga Maxamed Salaad Sheekh Xayow, la taliyaha dhinaca saxaafadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Maxamed Cali Turuturu oo ka mid ah siyaasiyiinta Koonfur Galbeed. Kan iyo barnaamij kan lamid a inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sanad waxaana Faaqidaada Toddobaadka soo jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh, halkaad wali nagala socotaan waa Washington. Dowladda Ukraine ayaa ku boorisay xulufadeeda reer galbeedka inay usoo diraan taankiyo iyo hub kale si ay isaga daafacdo duulaanka Ruushka uu ku haya dalkeeda. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa fariin uu ka sheegay shirka Jarmalka ay ku leeyihiin dalalka taageeraya Ukraine waxa uu yiri, soo dedejiya gaarsiinta hubka aad siinaysaan Ukraine. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
isagoo ka hadlayay aaladda videoga kulan ka dhacay saldhigga ciidamada cirka Mareykanka ee Ramstein, halkaas oo xulafada Ukraine ay isku soo urureen si ay uga wada hadlaan habka ugu wanaagsan ee lagu caawin karo Ukraine maadaama ay dagaal kula jirto duulaanka Ruushka ku soo qaday waddanka kaas oo muddo sanad ku dhow. Zelenski waxa uu sheegay in xulafada ay tahay in ay ka hadlaan arrimaha ku aadan taageerada Ukraine oo aysan u baahnayn inay ka gorgortamaan tirooyinka kala gadisan ee taangiyada la siinayo Ukraine, laakiin waxa uu sheegay inay tahay inay mabda' ahaan isku raacaan joojinta xumaha. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wadamada deeqbixiyaasha in loo baahan yahay in si qoto dheer loo fakaro, tanina ay waqti go'aan ah u tahay Ukraine. Waxa uu yiri dadka Ukrainiyaanku waa ina eeganayaan Kremlinku, waa una eeganaya taariikhdana waa ina eeganaysaa. Kulanka waxaa ka mid ahaa wakiilo ka kala socday 50 waddan oo ay ku jiraan dhammaan xubnaha NATO. Kahor kulanka Jimcaha, Mareykanka iyo Jarmalka waxay u muuqdeen kuwo ka fiirsanayay bixinta taangiyada Leopard 2 iyo Abrams oo ay Ukraine codsatay. Waxaanu dib u cusboonaysiin doonaa ballanqaadkeeni midaysanaa ee ahaa inaan taageerno isdifaaca Ukraine muddada dheer, ayuu ka sheegay kulanka Ramstein ee dalka Jarmalka. Laakiin Austin ma uusan sheegin qalab cusub oo gaar ah oo ay Mareykanku bixinayso. Zelenski waxa uu cadeeyey in waxa Ukraine ay u baahan tahay ay tahay sahayda taangiyada casriga ah. waxaana uu sheegay inay filanayaan xirmo gargaar military oo xoogan oo ka yimaada Mareykanka. hase yeeshee Ruushka ayaa Jimcaha sheegay in taangiyo dheeraad oo la siiyo Ukraine uusan saameyn ku yeelan doonin howlgaladooda ay ka wadaan waddanka Ukraine.
kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaas soo jeedinayay. horaantii bishan aynu ku jiro جنوري مريكا ايا وحا اوسو ساري حب حسوب او اوغراني قار كمد مهاجرين تا ودامدا كيوبا حيتي اي نكراغوا ان سفودود اي كوسو غران كنولادان او اي سكو ميلغار نحن اي وشغيستان مريكا habkan ayaa sidoo kale tu kordhinaya tirada muhaajiriinta Venezuela ee fursad u helaya in dalkan ay soo galaan qaar ka mid ah tarbiyeyaasha ka imaanaya bartamaha America iyo qaalada ama qaaladaha kale oo ay Afrika ku jirto ayaa ku doodaya in la faquuqiyo iyaga oo u qalma in ay helaan gargaar bini'aadminimo oo la mid ah midkaasi la siiyo muhaajiriinta wadamadaasi Victor Hugo Castillo ayaa warbixintan ka soo diray Reynosa, Mexico, Jaafar Kukai, Wakan.
Kadib go'aanka maamulka Biden uu ku gaaray in arrimo dhanka bini'aadnimada ah awoodood loo kordhiyo qaxootiga ka imanaya wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua, ayaa taariibayaasha dalalkaasi ee ku sugan xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico waxa ay rajo ka qabaan in la siiyo fursado ay ku soo galaan Mareykanka, sida ay ku waramayaan Marhoil Henry iyo Natasha Sirgoy oo labadaba ka soo jeeda Haiti. Haddii aan codsiga ka soo gudbisan karno Haiti, waa arrin muhiim ah oo nagu haboon.
Waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan ahay Haitian, aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan dadka Haiti ee xuduudka jooga, waxaan dareemayaa qanacsanaan.
Barnaamijkan wuxuu ogolaanayaa in 30,000 oo muhaajiriin ah bishiiba laga soo qaado 3 waddan iyo Venezuela, kuwaas oo codsanaya in ay Mareykanka muddo 2 ah ka shaqeeyaan si ay u helaan ruqsadda shaqada inta codsiyadooda dhanka magangelya doonka laga baarandagayo. Waase haddii ay buuxiyaan shuruudo gaar ah iyo in qof haysta dhalashada Mareykanka uu dhaqaale ahaan u kafaalo qaado. Laakiin muhaajiriinta kale ee ka imanaya bartamaha Ameerika iyo qaaradaha kale oo ay Afrika ku jirto waxa ay sheegeen in ay dareemayaan in iyaga la faquuqay oo laga saaray muwaadiniinta loo ogol yahay in ay habkan Mareykanka ku soo galaan. Sidaasi waxaa ku doodaya Vilma Vangas oo ah taariibe Honduras iyo Erasmo Torres Chafaria oo Salvador u dhashay.
Imagana waa in ayna siiyaan fursad aan ku galno Mareykanka sababtoo ah waxaa jira dad badan oo ka soo cararaya dambiyada iyo saboolnimada wadamadooda ka jirta.
Waxaan u qalannaa in naloo ogolaado inaan shaqaysanno. Hadafkeennu waa inaan shaqayno si aan u noolaanno. Fortino Lopez Balcazar waa qareen iyo qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. Waxa uu ka tirsan yahay ururka qaran ee xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu uu yahay Mexico. Waxaan u soo dhaweeyay hannaankan cusub ee dhinaca socdaalka. Hijradu waa mid ka mid ah xuquuqda aadanuhu uu leeyahay. Waxa kale oo qofka tahriibaya xaq u leeyahay in la ilaaliyo sababtoo ah waxa aanu ognahay marka dadku ay tahriibayaan in ay xadgudubyo xuquuqda insaanka kala kulmaan mas-uuliyiinta iyo dadkaba. Lopez Barcazar waxa uu sheegayaa in siyaasadahan cusub ay muhaajiriinta ka badbaadin doonaan afduubka iyo xadgudubyada kale oo uu dilku ugu weyn yahay. Waxa uu rumaysan yahay in booqashadii ugu dambeysay ee madaxweyne Joe Biden uu ku tagay xadka ay muujinayso dareenkiisa ku aadan in la dhowro badqabka muhaajiriinta. Dhibaatada tahriibka hadda looma arko mid dhinac keliya, waa mid dhinacyo badan leh oo taabanaysa labada dal iyo dhammaan wadamada qaarada. Horaan waxaa loo arki jiray dhibaato ku kooban Mareykanka iyo Mexico oo keliya, taasina hadda ma jirto. Siyaasadan cusub ayaa muhaajiriinta u dhashay wadamada Cuba, Haiti iyo Nicaragua oo lagu daray Venezuela u ogolaanaysa in ay dalalkooda ka soo dalbadaan magangelyo. Inta codsigooda lagu howlan yahayna waxa ay awood u yeelanayaan in ay 2 Mareykanka ka shaqaystaan. Laakiin haddii aan la siin magangelyo kadib 2 sano, waaxda amniga guduhu waxa ay sheegtay in ay waajib ku tahay in ay ka baxaan Mareykanka oo ay dalalkooda dib ugu laabtaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi soo jeedinayay. Maamulka deegaanka Wajeer ayaa waxa uu soo bandhigay gaadiidka gurmadka degdega, kuwaas oo uu sheegay in loo qaybin doono degmooyin kala duwan ee maamulka hoos yimaada. Gaadiidkan ayaa la filayaa inuu gacan ka geysan doono dhibaatada caafimaad darro ee ka jirta halkaasi. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Farax Shir.
Xukuumadda countiga Wajeer ayaa waxay soo bandhigtay ambulansiyo ama gawaarida gurmadka degdega loogu talagalay bukaanada in si halel halel goobaha kala duwan ee caafimaadka ay u gaarsiiyeen madaxa ugu sarreeya gurmadka degdeg ee wasaaradda caafimaadka ee countiga Wajeer mudane Maashi Bilow oo xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay
xafiiskan waxa laga maamulaa gawaarida loo yaqaan ambalaasada gawaarida hadda loo shaqeynayo waa 12 ambalaas 12 kaas ambalaas leh waxa kala joogaan sub countiga Wajeer sidii uu kala joogaanba sub county walba waxa laga helaa gaari ambalaas oo isbitaalka sub county yaal shanta kala waxay u joogan emergency kasto oo ka dhaca magaalada Wajeer hadii ay noqoto gudbis isbitaalka weyn laga gudbinay ila Garissa Nairobi usbuucii soo socda insha Allah ta'ala waxa rajaynina ila iyo 10 ambalaas oo kala oo dawladdan ay hagaajisay oo ma aragtay saf fiican loo qalabeeyay loo hagaaji in lagu soo kordhiyo taban hadii lagu daro 12 waxay noqonaysaa 21
mudane Maashi Bilow ayaa waxa uu sheegay in dawladdu haatan ay siyaalo kala duwan u maareeyso adeeg bixintaasi wuxuuna shacabka ku codsaday in kaliya looga baahan yahay codsiga ay codsanayaan gawaaridaasi gurmadka degdega
hadii qof xanuunsan lagu qaaday nidaamka ee procedure la rabo soo martay waxaa laga balan qaaday inaan shidaal laga rabin aan laga rabin wax lacag oo darewa la siinay bulshada waxaan ku codsanaynaa hadii ay arkaan qof ka dalbaya in la siiyo lacag oo darewa la inaynu soo gudbiyaan ambalaaskan waxa lagu la xiriiri karaa number 24 sax shidaal oo loo yaqaan hotline emergency number numberkaas waa 7 7 21 28 62 62 62.
Cudurka daacuun ololaha ayaa qaybo badan oo ka tirsan countigaas dad fara badan xarumo kala duwan ay dawladdu gelisay tanina waxay noqonaysaa mid wax badan ka qaban karto Maxamed Farashire VOA Wajeer.
Kaadiga saalwil nagala socotaan waa Washington haatana qodobay warku ugu door karnaa dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in taliyo ku xigeenkii guutada danab ee umrak ku tababaro iyo askarba looga dilay weerar kooxda Al-Shabaab ay saaka ku qaaday saldhig militari oo ku yaala degmada Galcad ee gobolka Galguduud ilaa madax banaan oo VOA ay ka heshay dagaalka ayaa sheegaya in ka badan 20 askari dawladda Soomaaliya dagaalka looga dilay. Dhinaca kale dawladda ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 100 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab iyadoo kooxda Shabaabna ay dhinaceeda sheeganayso in dagaalka ay ku dishay ku dhawaad 160 askari oo dawladda Soomaaliya. Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin karaya sheegashada labada dhinac. Ergooyinka dalalka reer galbeedka ayaa booqasho waxa ay ku joogaan Kosovo iyo Serbia taas oo qayb ka ah dadaalada socda ee lagu qaboojinayo xiisadda gacanna markaasi ka geysanaysa dib u heshiisiin sidii ay u dhaxmari lahayd labada dhinac. Ergooyinka kala socda Mareykanka, Midowga Yurub, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa Kosovo kula kulmay ra-iisul wasaare Albin Kurt iyada oo lagu wado in Belgrade ay kula kulmaan madaxweynaha dalkaasi Fosig. Saraakiil Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ugu yaraan 500 oo qof la daadguray kadib markii dab uu ka kacay magaalada isku raranta ee caasimadda dalkaasi oo ku taala meel u dhow qaar ka mid ah guryaha ugu qaalisan Seoul. Maamulka Seoul ayaa waxa uu sheegay in wax dhimasho iyo dhaawac hiba aan la sheegin. Boqolaal ka tirsan dabdamiska shaqaalaha iyo gurmadka degdega ah ayaa u gurmaday dab ka kacay tuuladaasi Goryeong. Dabka ayaa ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn sababta keentay, balse waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaasi ay ka dhisnaayeen kartoono iyo alwaax, taasi oo keentay in guryahaasi ay noqdaan kuwo u nugul dabka iyo fatahadaha. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington, haatana aan ku wada nasanno heestan. jaceylow iska mukii deesido walaa jaceyl waa lagu wada qeyliyo waxaa heestaasi qaadayay sahal jaamac idaacaddeenana intaas ay ku dhantahay sidaa iyo nabadgelyo.